Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sana kurban baki.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən bu canlı şovunun aparıcısı Sevda İsmailı sizləri həftənin ilk üç günü Azadlıq Studiyasından 101.7 FM-dən salamlayıram. 7 May 2007-ci ildir. Bakının kino həyatını araşdırırıq bugün. Kino filmlərin həyatınızda hansı yer var? Kino yaddaşlarımızda nələr qalıb? Bakılılar kinoya necə vuruldular? İlk kino teatrlar hansılardı? Kino göstərilən yerlər niyə kino teatr adlanırdı? Kinoya hansı sosial kəsimlər daha çox gəlirdi? Türkaçılar hansı filmlərdə gərək olurlar? Kino türkaçıların məişət yaşamı necədir? Onlar harada yetişdirirlər? Azərbaycanda kino türkaç məktəbi varmı? Bu və buna bənzər sualları qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə mən Kəbiran Dilavərli çatdırıram. Əvvəlcə bu saatda olan xəbər başlıqlarına baxaq. Fransada seçkilərin ikinci turunda mühafizəkar Nikola Sarkozy qalib gəlib. Bazar günü Bağdatda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb. Bugün Nizami rayon məhkəməsində Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə prosesi başlanır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də biraz ətraflı. Fransadakı prezident seçkilərinin ikinci turunda mühafizəkar Nikola Sarkozy sosialist Segala Rayal üzərində qələbə qazanıb. Səs vermənin nəticələrinə görə Sarkozy seçkilərin 53%-nin, rəqibi Royal isə 47%-nin səsini alıb. Qələbəni bayram eləyən tərəfdarlarına müraciətində Sarkozy Fransanı dünyada öz layiq olduğu yerə qaytaracağını söz verib. Sarkozy'nin qələbəsindən sonra Parisdə seçkilərin nəticələri ilə razılaşmayan nümayişçilərlə polis arasında toqquşma olub. Sarkozy əleyhinə nümayişlər Lyon və Marsel şəhərlərində də olub. Macar mühacirin oğlu olan 52 yaşlı Nikola Sarkozy'nin Amerika meyilli olduğu deyilir. O, iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün Fransanın ağır əmək kodeksini dəyişəcəyini söz verib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Fransanın yeni seçilmiş prezidenti Nikola Sarkozy'ə zəng edərək onu prezident seçkilərində qələbə çalması münasibətilə təbrik eləyib. Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının sözcüsü Gordon Jandroz bəyanatında Birləşmiş Ştatlarla Fransanı tarixi müttəfiqlər və tərəfdaşlar adlandırıb. O bildirib ki, Fransa ilə sıx müttəfiqliyimiz davam etdiyindən Bush Sarkozy ilə işləmək niyyətindədir. Bugün Nizami rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Hüseynovun sədirliyi ilə Intersun şirkətlər qrupunun prezidenti Abdul Bari Gözəlin Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayəti ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası olacaq. İddiaçı böhtan və təhqirə görə Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılmasını, onun həbs edilməsini tələb eləyir. Rauf Arifoğlu isə iş adamının iddiasını qəbul eləmir, Abdul Bari Gözəlin şikayətinin mətbuata qarşı kampaniyanın tərkib hissəsi sayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bazar günü İraqda ən azı 100 nəfər ölüb və yaralanıb, o cümlədən 11 Amerika hərbçisi qətlə yetirilib. Bağdad yaxınlığındakı məzhəblər arası qarşıdurmanın yüksək olduğu Bayada izdihamlı bazarda bir maşının partlaması nəticəsində 40 adam ölüb, 70-dən artıq adamsa yaralanıb. Birləşmiş Ştatların hərbçilərinin məlumatına görə Diyala əyalətində yol kənarına qoyulmuş bombanın partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir jurnalist həlak olub. Başqa bir bomba partlayışı daha 2 Amerikalı əskərin ölümünə səbəb olub. Samira şəhərində isə 2 avtomobilin partlaması 12 polisin, o cümlədən şəhərin polis rəisinin ölümü ilə nəticələnib. Bugün səhər Əfqanistanın paytaxtı Kabildə raket hücumu olub. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsünün dediyinə görə raket şəhərin şərqindəki yaşayış kompleksinə düşüb. Biraz yaşlı uşaq da daxil olmaqla 5 nəfər yaralanıb. Hücumun arxasında kimin dayana biləcəyi barədə məlumat verilmir. Bugün səhər Fələstin yaralıları İsrailin cənubuna raket zərbəsi endiriblər. Raket Zderot şəhərindəki bir tibb məktəbinin yaxınlığında partlasa da tələfat olmayıb. İsrail ordusunun məlumatına görə ötən ilin noyabrından davam edən atəşkəs rejimindən bu yana ölkə ərazisindən 250-yədək raket atılıb. İsrail ilə Qəzza bölgəsi arasındakı təhlükəsizlik zolağınasa təxminən 50 partlayıcı qurğu yerləşdirilib. Bunlar saat 12 olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun verilişi Can Bakı proqramı ilə davam edir. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 1-də olacaq. Hələlik.
Şənbe və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir. Mayın 7-si bazar ertəsidir. Bakının kino həyatını araşdırırıq əziz dinləyənlər. Çox maraqlı qonaqlarım olacaq. Kino trükaçılar bizim qonağımız olacaq bugün. Amma hələlik gəlin hava və yol durumuna nəzər getirək. Görək şəhərdə nə var, nə yox. Və günün ən vacib olaylarına baxaq. Söz həmkarım Aygün Muradxanlıda.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bugün Bakıda günorta 20-22 dərəcə isti olacaq. İndi şimal şərq küləyi əsir, axşama doğru şimal qərb küləyinə keçəcək. Axşama doğru havanın biraz da buludlu olacağı gözlənilir. Yollarımızda həmişəki kimi basırıq və sıxlıqdır. Əsas prospekt və küçələrin hamısında tıxaclar yaşanır. Günün əsas olayı isə çox təəssüf yenə mediaya hücumlar və medianın məhkəmə proseslərinə bağlıdır. Bugün Yeni Müsavat qəsinin baş redaktoru Rauf Arifoğluna qarşı məhkəmə iddiasına baxılacaq. Bəlli olduğu kimi Azərsun Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdulbari Gözəl onun şərəf və ləyaqətin alçaldıldığına görə məhkəməyə verib. Bax belə sabah da Şuşanın işğal günüdür. Siyasi partiyalar və ictimai təşkilatlarda bu günləri anım mərasimləri keçiriləcək və bir qrup insan şəhidlər xiyabanında Şuşada qəhrəmancasına həlak olan vətəndaşlarımızın məzarlarını ziyarət edəcək. Bu qədər Sevda xanım, söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz isə davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Qonaqlarımız kino trükaçlardır. Çox maraqlı bir söhbətimiz olacaq, inanıram ki. Amma gəlin bir kino musiqisində qulaq asaq, sonra söhbətə dönərik. Kür filmindən gözəl bir mahnını dinlədik. Gülağa Məmmədovun ifasında verilişimiz davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Qonaqlarımız kino trükaçlardır. İki qonağım var bugün. Əli Məmmədov və Zaur Rəcəbli. Xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necə oldu? Kino Türkaş deyəndə adamın üzünə qeyri-ixtiyari bir təbəssüm qonur. Necə oldu məhz Kino Türkaş oldunuz? Məcburam bu şablon sualdan başlayayım. Yəni, harada başladınız? Necə başladı sizin sənət yolunuz ki, gəlib bura çıxdı?
Mən deyə bilərəm ki, 1989-cu ildə mən rəssamlıq məktəbini bitirmişəm.
Bəli, rəssam.
Ondan da əvvəl bütün yəni idman növləri ilə məşğul olurdum. Bir gün yəni təsadüf olaraq, yəni mən heç vaxt düşünmürdüm filmlərdə çəkilərəm. Təsadüf olaraq bizim Bakı şəhərində film çəkilişində bəs mən yaxınlaşdım, bir maraqlandım. Yəni belə bir türkaş kimi iştirak eləmək mümkündür yoxsa yox. O vaxt məni dəvət etdilər kinostudiyaya. Və bir filmdə yəni güllə dəyəcəkdi mənə, elə bir səhnədə çəkildim. Ondan sonra yəni filmlərdə yavaş-yavaş dəvət elədilər. Mən bu sənətə yəni sonradan düşündüm ki, yəni uşaqlıqdan böyük həvəsim olub. Belə-belə bir filmlərdə get-gedə inkişaf elətdirməyə çalışdım. Ətrafıma idmançılar yığdım, yəni bacarıqlı insanları yığdım. Zahar müəlliminlə də o zamanlar tanış olmuşum.
Çox iyi.
Bizim əvvəllər düzü qruplarımız olub, ancaq müharibə ilə əlaqədar olaraq mən özüm çıxdım, getdim müharibəyə, sonra qruplarımız
yəni Qarabağ müharibəsində getdim.
Qarabağ müharibəsində. O vaxt zaman yəni çox çətin bir zamanlardı. Biz bu sənəti inkişaf elətdirə bilmirdik.
Təbii, 90-cı illər, ağır illər.
Bəli, bəli. İndi get-getə, yəni prezidentimizin də fərmanı ilə bu kinonun inkişafına böyük bir köməkliyi olsun deyə kinomuz get-getə qalxır. Kino nə qədər qalxdısa, inkişaf etdisə, biz də yəni təbii ki, biz də inkişaf edəcəyik.
Təbii.
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, mən professional idmançılar ailəsində anadan olmuşam və 5 yaşından idmanla məşğulam, amma buna baxmayaraq məndə də rəssamlığa və bir balaca o kino türklərinə meyilliyi var idi və bunun səbəbinə də mən 86-cı ildə İncisənət o vaxtki institutdan qəbul olundum. Və 89-cu ildə təsadüf nəticəsində mən Əli müəllimlə tanış oldum və o illərdə biz 91-ci ildəcən biz bir yerdə olduq, sonra Əli mənim qeyd elədiyi kimi müəyyən şərait nəticəsində biz ayrılası olduq, amma Allahın köməkliyi ilə 2007-ci ildə yenə bu bizim iş birliyimiz, belə demək olarsa, bərpa olundu və Allaha şükürlər olsun ki, artıq 3-cü kino üzərində biz işləyirik. Fikirləşirəm ki, pis dağılım var hələ işimiz.
Aha, nə güzel. Hansı filmlər, 3 film dediniz, hansı filmlərdi bunlar? Buyurun. Əli bəy, buyurun.
3 film, Zar mənim özü daha yaxşı deyər.
Buyurun Zar bəy.
Deməli, bu bir yerdə biz işlədiyimiz, o əvvəlki illəri mən istəmirəm yadımıza salıb. Yəni ki, 2007-ci ildə biz Sirat Körpüsü adlanan bir kino çəkildi bu yaxınlarda. Onun təqdim etmə mərasimi də oldu. Amma biz o kinodan sonra, deməli, Cavad Xan kino üzərində işləyirik. Yəni, çox böyük bir batal döyüş səhnələri olan bir kinodur və fikirləşirəm ki, bu bizim şah əsərimiz olacaq. Və sonra da bir Rusiya telekanalından bir təklif alıb Əli müəllim və fikirləşirəm, dünən artıq birinci səhnəmiz olubdur. Kinonun adı Silah, yəqin Silah adlanır və o kinoda da bizim müəyyən türk yerlərimiz olacaq və yenə də təkliflər var, onlar indi Əli müəllim özü bir deyəcək.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, kino filmlərin sizin həyatınızda nə yer var? Yəni ki, kino filmlər sizə belə çox təsir eləyib ki, siz...
Bilirsiniz, yəni...
Necə sevirsiniz mi onu?
Biz kinolarla yaşayırıq. Yəni, təbii. Gördüyümüz işlərlə daha doğrusu yaşayırıq. Hər bir gördüyümüz işdən çox ruhən ruhlanırıq, güc gəlir. Gördüyümüz hər bir çətinlikdən keçdikcə bizim üçün yəni qeyri-adi bir şey olur. Yəni biz ondan daha da həvəslənirik, daha da çətin işlərə, filmdə olan çətin trükləri yerinə yetirməyə çalışırıq.
Məsələn, kino yaddaşlarınızda nə qalıb? Baxıram ki, xeyli həyat təcrübəsi olan adamlarsınız ikiniz də. Bakılılar kinoya necə vuruldular, necə sevdilər kinonu? Kinoteatrlar, ilk kinoteatrlar hansılardı? Belə şeyləri bilirsiniz mi siz?
Cavan vaxtımızdan, yəni ki, məktəbdə oxuyan vaxtdan yadımıza gəlir ki, şəxsən mən özüm boş vaxtları, o dərslərin olmayan vaxtları, hətta bəzi hallarda yadıma gəlir ki, dərsdən qaçıb da siniflə kinolara gedərdik. Yəni ki, o vaxtları cəmaatın kinoya axımı daha çox idi. Gözəl kinolarımız var idi və o vaxt ki, mən fikirləşirəm ki, o vaxt ki, çəkilən kinoların da insanların tərbiyəsinə müəyyən təsirləri var idi. Əfsuslar olsun, bu günlər kinolar belə çox da lazım səviyyədə çəkilmir. Mən isə inandırıram ki, bəzi hallarda hətta biz öz övladlarımıza o kinolara baxmağa heç imkan vermirik. Sırf tərbiyə tərəfdən. Amma vaxt var idi ki, Bakıda Nizami kinoteatrıdır, məsəl üçün Azərbaycan kinoteatrı, Vətən kinoteatrında hətta növbələr yaranardı kinolarda. Biz, mənim yadıma gəlir ki, Sumqayıtda mən yaşayıram, Sumqayıtda anada olmuşam. Orada Rusiya kinoteatrı adlanan bir yer vardı. Hətta bəzi hallarda bilet ala bilməzdi. Yəni ki, böyük növbələr yaranardı.
Vaxtı, daha çox kimlər gəlirdi filmlərə, məsələn, o vaxtlar?
Bilirsiniz, mən yadıma gəlir ki, ailəliklə gələn vaxtlar olardı. Yəni, çox vaxtı kinoda belə bir sırf bir yaş həddi yox idi. Yəni, hamı gələrdi kinolara. Bilirsiniz, o vaxtı çəkilən kinolar elə çəkilirdi ki, çox vaxtı ki, böyüklərlə kişilər baxa bilərdi bu kinolara. Yəni ki, yəni ki, rahat baxa bilərdi yəni ki, bu kinodan. Çünki kinonun çəkilişində elə bir şeylər qoyulardı ki, böyük kişili hamı baxa bilərdi eyni.
Tərbiyəvi
əhəmiyyətli kinolar olardı və əfsuslar yenə də qeyd edirəm ki, bu günləri çox vaxt göstərilən kinolar bir balaca bizim, hətta deyə bilərəm ki, cavan nəslimizin bəlkə də təsir eləyir ki, əks təsir göstərən bir kinolarımızdır.
Buyurun.
Əgər sözünüz yoxsa mən növbəti suala keçim.
Buyurun.
Bakının kino həyatını araşdırırıq, əziz dinləyənlər. Türkaşlar qonağımızdır. Onlar Cavad xan filminin çəkilişlərindən təzəcə gəliblər, Gəncədən gəliblər. Telefon nömrələrimiz 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə mesaj göndərin və türkaşlarımıza suallarınızı verin. 436-77-41 nömrəli telefonla canlı əlaqə yarada bilərsiniz onlarla. Bir mesaj gəldi. Həmən oxuyum. İndi Azərbaycanda çox az film çəkilir. Bəs siz nə ilə dolanırsınız? Ailənizi hansı pulla saxlayırsınız? Vəfa yazır.
Bilirsiniz, mən sizə bir şey, çox sağ olsun ki, belə sual verdilər. Bəzən düzdür, bizdə kinolar çox az çəkildiyinə baxmayaraq, bizdə qrupda hər kəs öz işində, yəni başqa işlərdə də yəni çalışırlar. Film çəkilişi zamanı hər birimiz çalışırıq ki, işimizi elə quraq ki, filmdə də yəni çalışıq. Filmi də yəni inşaf elətdirək, beləncədə dolanışımız olur. Mən sırf yəni bu işlə məşğul oluram. Heç bir işə yəni başqa bir işim yoxdur. Bu işdən başqa başqa işlə məşğul olmuram. Yəni demək istəyirəm, konkret kliplərdə, reklam və yaxud filmlərdə yəni elə də olur, iş olmur. Yəni oturub ancaq sırf gözləyirəm. Və yaxud hazırlaşıram, öz-özlüyümdə eskizlər edirəm, düşünürəm, yəni yeni nə işlər görmək olar filmdə.
Siz?
Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, professional məşqçiyəm. Özdə böyük beynəlxalq miqyaslı yarışların qaliblərini də artıq yetişdirmişəm. Ali dərəcəli məşqçiyəm. Amma kino bu mənim demək olar ki, bir hobbidən artıq həyat tərzimə çevrilib. Ona görə də müəyyən bu çəkiliş zamanları, düzdür, hələlik bu azdır. Mənim üçün şərait yaradırlar ki, mən rahatlıqla bu kinoları çəkdim. Çünki onlar bilirlər ki, bu da mənim artıq həyat tərzimə çevrilib.
Müəyyən
imkanlar yaradılır mənim üçün.
Sağ olsunlar.
Sağ olsunlar.
Bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, Azərbaycanda cəsarətli insanlara hansı sahələrdə daha çox ehtiyac duyulur sizcə? Daha hansı risk sevən peşələrin adını çəkə bilərsiniz? Toğrul yazır, 11-ci sinif şagirdi. Riskli sənət. Riskli peşə.
Riskli peşə. Bilirsiniz, yəni hər bir sənətin hər öz özlüyündə yəni risk var. Deyək ki, kimsə gedir, oxuyur, təyyarə sürmək istəyir, onun özündə də risk var. Yəni, hər bir sahədə risk var. Ancaq, bilirsiniz, riski insan özü çalışmalıdır ki, nə qədər imkan varsa, onu o riski azaltsın. Yəni, bizim sənətdə, məsələn, biz trük elədiyimiz zaman öncədən hər bir şeyi düşünürük və ölçüb pişirik. Nə qədər imkan varsa o riski azaldırıq. Deyək ki, 60%-ı, 70%-ı yendiririk ki, o riski biz təhlükə altında qalmayaq.
Aha. Zahar Bey, buyurun.
Bilirsiniz, her bir sənətdə özünə məxsus risk var, amma bilirsiniz, biz öyrəşmişik, yəni ki, heç bir adam etiraz eləməz buna. Ki kino daha baxımlı o vaxt olur ki, o kinoda maraqlı bir səhnələr olanda, yəni ki, bu maraqlı türk səhnələri olanda kino daha çox maraqlı olur və ona görə də biz də təbii ki, çalışırıq bu kinoda o icra olunan, yəni ifa olunan türkləri maksimal səviyyədə, yəni ki, maksimal səviyyədə baxımlı eləyək, amma bunu da nəzərə alırıq ki, bu türklərin arxasında canlı insandır, yəni və əlim-əlim bu qrupanın işlərini elə qurur ki, yəni ki, biz cavan uşaqlar, bu qrupamızda artıq 12 nəfərəcən adam var və təbii ki, olan hər birisinin bədənində olan cızıq da bizim biz ona cavab deyik və türkləri maksimal səviyyədə, yəni ki, biz onları azaltmışıq, onların çətinliyini. Belə, yəni ki,
bir mesaj da gəlir, yazırlar ki, bayaqdan sizə qulaq asıram, bu qədər maraqlı işiniz var, ancaq xəstliklə danışırsınız. Düz deyirlər. Bəlkə çəkilişlərdə qarşılaşdığınız maraqlı məqamların danışasınız, yazılır. Bəlkə deyəsiniz, siz indiyə qədər hansısa çətin türkdən imtina etməmişsiniz.
Yazılar. Mən bu dəqiqə deyim, biz ola bilər ki, biraz yorğunluğumuzdan elə yəni hiss olunur xəsisliyimiz. Yəni biz xəsis olsaq, biz aktyorların gözəl filmdə gözəl iştirak etməsinə çalışmadıq. Biz çalışırıq filmdə aktyorların gözəl onların gördüyü döyüş səhnələri və ya türk səhnələrini bizdən asıldı. Biz əgər gözəl eləməsək o hərəkətləri, o qabağımızda duran aktyorun hərəkəti heç vaxt gözəl alınmayacaq. Onu yəni mən özüm bir yəni bu sahədə professional kimi onu təsdiq edə bilərəm.
Bəli, bəli.
Ona görə də heç kim narahat olmasın. Biz xəsis deyilik.
Sadəcə olaraq yorğunçuluğumuz var.
Mən türkəşlər bəs hansı filmlərdə gərək olurlar ən çox?
Bilirsiniz, türkəşlər yəni hər bir filmdə türkəş lazım olur. Bilirsiniz, yəni acizə deyək ki, bir metr hündürlükdən əgər aktyor yerə atlanırsa, o özü də türk sayılır. Ona görə də bəzən aktyorun qorunması üçün kaskadyordan mütləq istifadə olunmalıdır.
Belə deyim. Buyurun.
Bilirsiniz, bu, o da aktyorun özünün profesionallığından asılıdır. Biz çox belə sevincək halda demək istəyirik ki, bu Cavad Xan kinosunda çəkilən, məsəl üçün, baş rolumuzun qəhrəmanı Nurəddin müəllim, çox gözəl at sürməyi var. İnanırım siz ki, biz heç inanmazdık ki, onun o cürünə, hətta türkaçlardan bəzalarda, yəni ki, onlardan da üstün at sürməyi, sonra ümumiyyətlə qılınc oynatmağı. Təbii ki, belə aktyorlarımız olsaydı bizim Azərbaycanda daha çox, Nurəddin müəllim kimi, problemimiz olmazdı. Mən fikirləşəm, o da bizim işimiz azalardı. Amma çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda da var belə aktyorlar ki, hansılar ki, öz hərəsi, öz sənətini, yəni ki, o rolunu özü icra eləyə bilər.
Bir de bilirsiniz, mən üzr istəyirəm, yəni Nurəddin müəllimdə yəni həvəs var, çalışır, yəni bilmədiyi, məsələn, nəyisə bilmirsə, türkaşların köməyi ilə o şey, o hərəkətlər onda gözəl alınması üçün can atır. Yəni, bu özü də böyük bir şeydir. O insan, yəni, daha da çalışır ki, daha da çətin şeylərdə, daha da gözəl döyüş səhnələrində özü iştirak eləsin. O daha da yaxşı.
Mən bir şey də qeyd etmək istəyərdim ki, biz məşqlər zamanı, mənə bir iki aya yaxın biz bu kinoya hazırlıq məşqləri keçirdik və Nurəddin müəllim demək olar ki, ən birinci məşqlərə gəlib ən sonuncu gedən adam idi. Hətta məşqlərdə mən sizə inandıram ki, bəzi cavan aktyorlardan daha çox işləyirdi və o tərləmə prosesi onda o yəni ki, hiss olunurdu ki, daha çox bu can yandırır. Təbii ki, bu da professionallıqdan asılıdır belə. Qeyd etmək istəyirdim.
Can Bakı davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Bazar ertəsi günüdür, sakitlikdir. Əziz dinləyənlər, qonaqlarımız kino türkaşlarla Əli Məmmədov və Zaur Əcəbli. Telefon nömrələrimiz 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Növbəti mesajımız gəlib. Yazırlar ki, indi Bakıda ən dəbdə olan film Qurtlar Vadisidir. Siz necə Qurtlar Vadisinə baxırsınız mı? Oradakı türkləri ifa etmək çətindir. Nicat yazır.
Mən sizə bu dəqiqə öz fikrimi çatdırım. Qurtlar Vadisinin Amerikalılar çəkdiyi variantı, orada xoşuma gəlir türklər. Ancaq
Yani Kurtlar Vadisi Irak'tan danışırsınız. Yani.
Irak'tan, böyle böyle. O variantı benim hoşuma geliyor. Yani orada Türkler hissolunur ki profesyonel işler görürler. Ancak Türk variantında yani orada öyle bir şeyler yoktu. Yani orada ben fikir vermişim. Bazı o hırda yerler var ki maşının şişeleri sınır ancak kapıları deşilmir.
Aha, biz öyle şeyler
onu biraz, biraz ekonomi eliyorlar
ki. Sefler var orada.
Ha, o da neye göre? Ona eliyorlar ki biraz o finans ve harçlar biraz az olsun diye. Az olsun.
Bana söylediler ki Nureddin Meytxanlı xəttədir. Alo? Nureddin Bey?
Salam.
Salam, salam. Can Bakı sizi eşidir. Necəsiniz? Hoş geldiniz.
Sağ olun, çok sağ olun. Yaşıyorum bu dəqiqə Zakatala'dayım.
Zakatala'da, növbəti çəkmişlərdə.
Növbəti çəkilişlərimizdə, ən çətin çəkilişlər.
Aha.
Gördüm, bizim kaskadyor qardaşlarımız sizin orada studiyadadırlar. Səslərini eşidirəm onların. Yəni onlara deyin ki, Bakıda bəs istirahat elədilər. Zakatala'ya gəlmək lazım bu sesliyə. Çünki burada bizim yəni ən ağır işlərimiz buradadır.
Aha. Necə gedir?
Bəli.
Necə gedir çəkilişlər?
Yo, buna qədər demək olar ki, biz bir ay Gəncədə işlədik orada.
Bəli, bəli, xəbərimiz var.
O Qızılqum, Quru Qobi istiqamətində. Orada əsasən döyüş səhnələri işlənilirdi.
Bəli.
O da birbaşa deməli bizim Azərbaycanda mənim şəxsən mənim hesab elədiyim və hesab edirəm ki, mənim 30 illik təcrübəmdə bu söz deməyə haqqım var. Azərbaycanda yeganə peşəkar kaskadyorlarımız, Əlinin, bizim Əli qardaşımız rəhbərliyi ilə orada işləyirdilər. Çox gözəl işləyirdilər, çox məhsuldar işləyirdilər. Bilirsiniz, həmin kaskadyorları gedib Amerikadan da gətirmək olar. Nə bilim, Yaponiyadan da Cekicanı gedib gətirə bilərik. Amma əgər bu mənim öz millətimin balası deyilsə, onun mənə heç bir faydası yoxdur. Nəhayət biz bu günləri bütün elementlər, bütün detallarına, bütün sahələr üzrə biz özümüz olmağı bacarmalıyıq. Ona görə mən o uşaqlara təşəkkür edirəm. Onlar döyüş görürlər, çox döyüş görürlər.
Bunlar öz
yəni Azərbaycanda bu peşə yoxdur.
Bəli, bəli, çox təəssüf ki, belədir. Amma təsəvvür eləyin ki, bunlar öz sahələri haqqında çox xəstliklə danışırlar. Neyin yiyirlər onlar Cavad Xan filmində? Biraz qısaca bizə deyərsinizmi?
Mən sizə bir şey deyim.
Bəli.
İş görən adamlar, özdə təhlükəli işlər görən adamlar çox sadə, səmimi adamlar olurlar və təvazökar adamlar olurlar. O adamlar biraz rahatlıqdadırlar, onlar çox danışırlar da. Məsələn, mənim rahatlıq deyən zakatalar, gözəl ağlar.
Bəli, bəli.
Mən onların işləri haqqında danışa bilərəm. Mən sizə bir şey deyim ki, bizim orada deməli Cavad Xan filmindəki bütün savaş səhnələri ki var orada, yəni güclü savaş səhnələri gedir orada. Qılınc döyüşləri var, atların yıxılması var, yəni bomba patlaşına düşüb əskərin yıxılması var, atın yıxılması var, qarşılıqlı o qılınc qoşunların toqquşması var və bunun ön cərgələrində bizim kaskadyorlarımız vuruşurlar. Yəni təbii ki, bizim aktyorlarımız da o işin içərisindədirlər.
Onlar da sizi
təhlükəlidirlər. Ən qızğın hissəsini məhz əlinin dəstəsi kaskadyor qrupu işləyirlər. İndi bu günləri bizdə bəziləri deyirlər ki, Azərbaycanda o kütləvi döyüş səhnələrini çəkmək mümkündür. Əslində, Cavad Xan filmində o filmin qrupçu rejissoru, həm də ki bizim o kaskadyor qrupu, Sübut Eriyyəcəyə o fikirləri deyənlərə ki, Azərbaycanda hər şeyi eləmək mümkündür. Tək ki sənin bu millətə sevgin olsun.
Çox
tək ki sənin dövlətinin qarşısında özünü göstərmək haqqın və əxlaqın olsun. Bu çox böyük bir şeydir. Yəni, nəsər olur, biz dünyada 18 imperiya qurmuş Türk millətinin balalarıyız. Biz niyə bu laf bilməyi bacarmamalıyıq? Ben ne diyorum o aktörü ki bu günleri asfına bilmir onun evazinde kim suatın üstünde oturacak.
Tamam,
ben ne diyorum bu kaskadyoru ki oradan filan Amerika'dan geleceğim. Benim onsuz da çok az olan pulumun yarısını özüyle götürüp aparacağım. Ama göreceği işte kendinin uşaklarının göreceği işte ne şey değil.
Sağ olun.
Bu mənada o uşaqlar çox böyük iş görürlər. Mən onlara təşəkkür edirəm. Və inşallah bizim qarşıda böyük işlərimiz var. Və mən sizlərə minnətdaram ki onları Azərbaycan xalqına tanıttırırız, onları milletine tanıttırırız.
Evet, evet.
O bizim insanlarımız isimler ki biz hiçbir halkın, hiçbir milletten eski değiliz.
Nureddin Bey, çekilişler yani, nece gelir Zakatala çekilişleri? Başlayayım mı?
Zakatala'da bu da yok. Bu da burada hazırlık işleri gelir. Bizim hansı hərbi hissedeki biz işleyecek, dövüşler gelecek. Orada hazırlıklar gelir. Mən xüsusi olarak teşekkür etmek istedim Azerbaycan'ın Zərhəd Qoşunlarının rehberliğine. Bilirsiniz, Daxili İşlər Nazirliyinə. Bizim daxili qoşunlarımız bizim Gəncə döyüşlərində hər gün 200-300 döyüşçü ilə, əskərimizlə, zabitlərlə bizim orada xidmətimizdə idilər. Yağışdı, ya soyuqdu, ya gündü, fərqi yoxdu. Onlar səhərdən axşama qədər o paltarları dəyişirdilər. Ya Azərbaycan əskəri olurdular, Cavad xan əskərdə, yəni sonra Rus əskəri olurdular. İndi də burada, yəni Zakatala yerləşən daxili qoşunlar həmin faktiki funksiyanı burada yerinə yetirəcəklər. Yəni burada Cavad xan məsələsi adi bir film məsələsi deyil. Ya Nureddin məsələsi, ya Sabir Üstam xanın taliyyə məsələsi, ya Rövşən Əlmuradın taliyyə məsələsidir. Bu bizim qadağan olunmuş tarix məsələmizdir. Bu milli bir məsələdir Cavad xan məsələsi. Ona görə burada hər bir kəssin zərrə qədər də yardımı varsa çox sağ olsun.
Aha, çox sağ olun. Mən də təşəkkür eləyirəm. Sizə uğurlar olsun.
Sağ olun, Nureddin bəy.
Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Cavad xan rolunun ifaçısı Nureddin Meytxanlı idi. Əziz dinləyənlər, verilişimiz də davam edir. Artıq verilişimizin yarısına gəlib çatmışıq. 11-in yarısıdır. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə sizlərləyik.
Sevənlərin bakım oldu qəlbisən Səni görənlər doymur gözəlliyinə Məhəbbət senin dünyansa Sən mənim dolanansa Səndən yoxdur bu dünyanı gəz bir dolaşsa Məhəbbət senin dünyansa Sən mənim dolanansa Səndən yoxdur bu dünyanı gəz bir dolaşsa Can bakı, can bakım, can sənə qurban bakım Sən səamət günəşimsən Ürəkli bədənim, sədaqətli məskənim, məhəbbətim sənsən mənim. Can bakım, can bakım, can sənə qurban bakım, sən səamət günəşimsən. Ürəkli bədənim, sədaqətli məskənim, məhəbbətim sənsən mənim. Говорят, об этом много песен спит, видимо, не зря. В далеком Тель-Авиве все знакомые мотивы, песенки макинские ласково звучат. В далеком Тель-Авиве все знакомые мотивы, песенки макинские ласково звучат. Чарбаку дом родной, мы живем одной семьей, ты один лишь верно всем кровишь. Огнем горишь в ночи, и мы верим Ануши, что любовь сердца ты сохранишь. Чалбаку, дом родной, мы живем одной семьей, ты один лишь верно всем хранишь. Ай, ты огнем горишь в ночи, и мы верим Ануши, что любовь сердца ты сохранишь.
Bakı davam edir, canlı-canlı. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Verilişimizin qalan hissəsində. Kino trükaçıların məişət yaşamı necədir? Onlar harada yetişdirirlər? Azərbaycanda trükaçılar məktəbi varmı? Trükaçılarla əsas aktorların və rejissorların ünsiyyəti necə keçir? Elmi-texniki inkişaf trükaçıların işinə necə təsir edir? Bölgələrdə film çəkilişləri zamanı sakinlərin onlara münasibəti necədir trükaçılara? Kino-türklərdə çəkilməyə əyləncə kimi baxırlar, yoxsa sənət kimi? Kimə bənzəmək istəyirlər? Kumirləri kimdir? Bu və buna bənzər sualları birazdan cavablandıracaq əziz dinləyənlər. Hələlik isə Aygün Muradxanlıya yenə dönək, görək hava və yol durumu necədir və şəhərdə nə var, nə yox.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur 20-22 dərəcə istidir. Şimal şərq küləyi əsir, axşam şimal qərb küləyinə keçəcək. Günün əsas olayı isə məhkəmələrdə yenə baş verir. Bəlli olduğu kimi bu gün Rauf Arifoğlunun Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoruna qarşı qaldırılan iddiaya baxılacaq. Deməli, bəlli olduğu kimi Arzərsun Şirkətlər Qrupunun prezidenti Abdülbari Gözəl onun şərəf və ləyaqətin tapdandığına görə məhkəməyə verib. Maraqlı bir xəbər almışıq. German Brown Fondu, deməli, dünyada musiqi incilərini tapmaqda və onların ifaçılarının konserlərini təşkil etməkdə davam edir. Sabah Alim Qasımovun konserti keçiriləcək Böyük İldiyədə. Təbii ki, Azərbaycan üçün çox maraqlı bir mədəniyyət olacaq bu. İnşallah Alim müəllim gələndə yəqin ki, özü bu haqda informasiya verər. Yadıma düşür ki mayın 7'si Sovetlər dönemində radio günü kimi qeyd olunurdu. Bu böyük bir bayram kimi keçirilirdi. Bu isə bizim artıq özümüzün milli televiziya və radio günümüz var. Noyabr ayında qeyd olunur. Sevda xan, bizim qonaqlarımıza həddən artıq çoxlu suallar gəlib, mesajlar gəlib. Mən istəyirəm sözü sizə verim.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Qonaqlarımız kino türkaçlardır. Əli Məmmədov və Zaur Rəcəbov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 744-101-7. Deyə bilirsiniz, kino türkaçların yaşamı necədir? Onlar harada yetişdirirlər? Belə bir şey varmı bizdə?
Bilirsiniz, bizdə bu dəqiqə, yəni Azərbaycanda imkanımız, bazı şəraitimiz olmadığına görə biz məsələn bir yerdə hardasa bir məşğul olmaq üçün Zaur müəllimlə xahiş edirik, onun köməkliyi ilə belə bir şərait yaradırıq, hansısa bir trüklər hazırlamağa və yaxud hansısa bir idman hərəkətlərini yerinə yetirmək üçün. Bəzən də elə olur ki, biz lazım olanda bizdə Azərbaycanda motosport var. O cəmiyyətdən, yəni biz istifadə edirik, faydalanırıq.
Bəs bir kaskadyor məktəbi, türkaç məktəbi yoxdur mu?
Bizdə Azərbaycanda yoxdur. Ya mən bu haqda bir neçə ildə düşünürəm, yaradım.
Yəni bir yerdə danışmamısınız, deməmisiniz, istəməmisiniz?
İstəmişəm. No, bəzi yəni hələ ki mən də baxıram, yəni bizim Azərbaycanda bəzi o problemlər olduğuna görə yavaş-yavaş gəlir. Yəni, mən həmişə demişəm, bizim Azərbaycanda kino nə qədər yüksəyə qalxdığı zamanda insanların bütün şəraiti yaxşı olacaq. Yəni, nəsə belə bir görürəm. Yəni. Ona görə də indi bizdə kino get-gedə yəni, inşaf etməyə başlayır. Yəni, bizim Azərbaycanda əvvəllər çox gözəl filmlər çəkilirdi. İndi niyə çəkilməsin? Ona görə də bizdə də mütləq çəkilməlidir və bütün dünyada festivallarda yəni iştirak etməyə çox lazımdır və öz mədəniyyətimizi, öz incəsənətimizi bütün dünyaya tanıtdıraq. Kaskazır məktəbinə qalanda üzr istəyirəm, yəni bunu mütləq mən yəni öz qrupumla birlikdə yaradacağım. Vaxtı ilə yaratmışdım kiçik bir qrup, ancaq bu dəfə böyük bir qrup yaratmaq istəyirəm. Bir balaca bizim bazı məsələlərlə çətinliklərimiz var ki, o bu elə bir sənətdir ki, burada mütləq öz avadanlığın olmalı.
Maliyyə çətinliklər var.
Bəli, maliyyə çətinliklər. Aydın məsələdir. Bizim bir sorumuz var. O adətən birinci hissənin axırında gedir, amma Nuraydın bəy bizə qoşulduğu üçün ikinci hissəyə salmalı olduq. Soruşmuşuq ki, məhz kinofilmdə gördüyünüz hansı səhnəni unuda bilmirsiniz? Tamaşaçılardan, seyircilərdən soruşmuşuq. Ona qulaq asaq, sonra sizə də gəlirik.
Elə bir kinofilm var ki, orada hansısa bir səhnəni unuda bilmirsiniz. Daim gözünüzün qarşısında olur. Əgər varsa bu hansı filmdir, hansı səhnədir?
Elə filmlər çoxdur. Ancaq uzaq sahələrdə filmi, demək olar ki, o filmi çox sevirəm. Uşaq vaxtında həmişə o kinonu maraqlanmışam. O da bizim qəhrəmanımız Mehdi Hüseynzadənin axırda, filmin sonunda faşistlərin qarşısına çıxmaq səhnəsi mən heç vaxt ölənə qədər yadımdan çıxmaram. O qədər böyük bir qəhrəmanlığı göstərdi ki, o nə ki özünə, hətta Azərbaycan xalqının necə şücaət oğullar olduğunu nümayiş elətdirdi.
Azərbaycan kinolarından biri olan, onu bağışlamaq olan filmini mən heç orada olan, axırda Kəmalənin anası ki, o oğlu ilə Sevdanın gözlərini vurub, Kəmal qızının gözlərini vurub, onun o sual vermə səhnəsi mən heç vaxt unuda bilmirəm. Çox təsirli səhnədir, həmişə gözümün qabağındadır. O, olmur ki, o səhnəyə baxmasam mənim gözlərim dolmasın.
Deməli, bu çox yaxşı sualdır. Mən o qədər kinolara baxmışam. Elə bir günüm olmur ki, xarici kinoya baxmayım da. Axşamdan həmişə baxıram, yəni bu mümkün deyil onsuz. Çox səhnələr var kinolarda, o qədər səhnə həm Azərbaycan kinosunda, həm xarici kinosunda, amma ki, ən xoşuma gələn səhnələrdən birdi deyim, demək, Özgələri kinosu xarici kinodur, Özgələri adında bir kinodur, orada Nicole Kidman, Hollywood vuzlu Nicole Kidman oynayır, orada ən gözəl səhnə o, deməli, ruhlardan söhbət açılır o kinoda, əsasən, orada demək, ruhların evine gelir, orada evvelce insanlar ölür, ruhları çıkar. Sonra bu böyle olur ki Nicole Kidman axırda gösterir ki özü de bilir ki ruhdur, uşaqlar da özleri de. Elə bir səhnədir ki gösterir ki uşaqlar diyanıb, özleri de diyanıb. Orada deyir, sual verir ki anası ki uşaq anası da ki biz ne vaxtsa gedəcəyik bu həyat evdən. Anası deyir ki, yox, biz heç vaxt getməyəcəyik, yəni biz həmişə burada qalacaq və o bilir ki, ruhdur, uşaqlar da özlərdə. Onun o sifəti, o sifəti mənim heç vaxt fikrimdən getmir də, yəni bu hissə.
Ulduz filmində Hacı Baba Bağırovun o twist oynadığı səhnə mənim çox xoşuma gəlir. O səhnəni demək olar ki, unuda bilmirəm. Yəni unuda bilməm o mənada ki, mənə şəxsən ləzzət edib o səhnə. Xarici filmlərə gəlincə çox xoşlayıram. Daha doğrusu, yəni həmişə o filmə dəfələrlə baxsam da onu da bilmirəm. Filmin adını Azərbaycanca yadımdan çıxıb, Sablazın da adı. Hə, Cazibə. O filmdə Antoni Banderasla Angelina Jolie-nin çox bir səhnə var. O bilir ki, artıq aldanıb da, yəni o qız onu aldadıb və orada onu sevir, yenə də onu sevir. Yəni ona görə hər şey gedir. Onu o çikabdan çıxarır. Bax, o səhnə mənim yadımdan çıxmır.
Canbaki davam edir. Sorumuz getdi. Məhz kino filmdə gördüyünüz hansı səhnəni unuda bilmirsiniz. Sualımız belə idi. Verilişimizə davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Əziz dinləyənlər, kino hürkaçlar qonağımızdır. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir mesajımız gəlib. Yazırlar ki, bölgələrdə film çəkilişlərinə sakinlərin münasibəti necədir? Nədə yardım edirlər sizə? Nədə mani olurlar? Yani mani olurlar mı?
Yok, bölgelerde yani bizim çekiliş zamanı yani öz halkımız yani imkanı kadar bize köməklik gösterirler. Yani hiçbir manisilik töretmirler.
Hatta ben çekilişe Qatar'la gedende orada bazı adamlar hatta bana öz evlerinde kalmağın teklif edildiler. O kadar onlar sevinmişler ki. Yani, o kadar
Cavad Xan filminin çekilişini.
Cavad Xan kinosunda. Cemaatın yani ki biz maşınla şehre gelende o dükkanın yanında cemaatlar toplaşırdı, insanlar toplaşırdı və herkesin özünün sevindiğini,
teşekkürünü,
sonra müəyyən köməkliyini bizdə, məsəl üçün, əsirgəməməklərini. Bəli. Hətta bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Mən biz qaldığımız zaman Gəncədə çox gözəl şərait yaratmışlar bizə çəkiliş qrupu. Biz üçün El Hotel orada
Elsevər
müəllimə şəxsən biz buradan təşəkkürümüzü bildiririk. O biz üçün yəni ki, çox gözəl bir şərait yaratmışdı bizim qalmağımıza, orada bizim qidalanmağımıza. Yəni ki, hamısı insanların hamısı, biz gördüyümüz insanların hamısı sevinirdi və bizə imkan yaradırdı müəyyən çəkilişim.
Bir mesaj da gəldi, Fəridə yazır ki, əslində filmlərin ən baxımlı, ən maraqlı bölümləri sizin ifanızda olur. Ancaq siz belə demək mümkünsə ikinci planda qalırsınız. Başqasına şöhrət qazandırmaq sizi bezdirməyib ki, bəlkə özünüz də əsas rollardan birini oynamağı sınıyasınız. Fəridə yazır.
Mən bu haqda, yəni deyə bilərəm ki, ya bu mənim işimdir. Yani mən çalışıram həmişə filmdə olan aktyor səhnələrin daha da yüksək səviyyədə göstərim nəyə görə? Ona görə ki, film onların üstündə qurulub. Ancaq biz onları biz daha çox çalışırıq filmin gözəl alınması üçün. Ona görə də o haqda düşünmürük. Yani özümüz də çəkilməyimiz üçün o ancaq filmin quruluşu rejissorundan asıldı. Yəni, məsləhət bilsə, dəvət edir və bizi rollarda seçir.
Çəkir. Dinləyici xəttədir, yazıblar Əziz bəy. Əziz bəy, xoş gördük, Canbaki sizi eşidir. Alo.
Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm. Buyurun. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz, nə sualınız var bizim türkaçlara?
Mən Zahar müəllimə bir iki söz demək istəyirdim.
Aha, buyurun, buyurun.
Alo.
Eşidirik, biz sizi eşidirik, buyurun.
Mən Zahar'ın yaxın dostuyam, o ailəni çox dərin tanıyıram mən. Mən onun atası Əhməd əmini də çox yaxşı tanıyıram, o ailənin qanında əsl türk qanı axır. Mən bir ikinci də radio, Azad Azərbaycan radiosuna öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Zahar müəllimi və qardaş, obri qonağımız qardaşımızı dəvət eləmişsiniz. Yəni, belə adamları üzə çıxartmaq lazımdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən Zaharı Qıdağlıyı bəs-bəs öpürəm. Sağ ol, səni öpürəm, qardaş.
Çox sağ ol, qardaş.
Sənə uğurlar, sağ ol.
Allah kömək olsun, sağ ol.
Sağ ol, Məziz bəy. Verişimiz davam edir. Növbəti mesajı almışıq. Yazırlar ki, kino türklərdə çəkilməyə əyləncə kimi baxırsınız, yoxsa sənət kimi? Neçə yaşınacan bu işlə məşğul olacaqsınız? Kinoman yazır Rövşən.
Bu iş, mən həmişə bir həm zarafat, həm doğru söyləyirəm ki, bəli, 75 yaşımda da bir trük eləyəcəm. Yəni, rekord vuracağım ki, yəni buna mümkündür. Yəni, mənim dostlarım var Rusiyada, kaskadyorlar görürsünüz, 60-a yaxın yaşları var. Yenə də o yəni çətin trükları yerinə yetirirlər. Yəni, o sadəcə bu iş insanın... bu sənəti professional səviyyədə bilməyindən asılıdır.
Aha, oldu. İndi mən Əziz bəy deyəsən bizi hələ də radioda qulaq asır, hə? Əziz bəy, bura azad Azərbaycan yox, azadlıq radiosudur. Azad sözü onu çaşdırıb görünür. Bəli, verişimiz davam edir. Növbəti mesaj almışıq. Yazırlar ki, kimə bənzəmək istərdiniz? Kumirləriniz kimdir? Səidə yazır tələbə.
Buyur, zarma, buyur.
Bilirsiniz, kumir deyəndə mən istəyərdim ki, özüm-özümü oxşuyum. Yəni ki, kumir, mən fikirləşmirəm ki, mən kimisə özümü bənzədim. Amma həyatda bir şey demək istəyərdim ki, mən atama daha çox oxşamaq istəyərdim. İstəyərdim ki, mən də atam kimi, yəni ki, o yaşa çatanda, o, yəni ki, atama daha çox bənzəmək istəyərdim. Mənim üçün kumir elə mənim atam.
Nə olar?
Gözəl bir şey.
İndi bizim bir siz cavab vermək fikrində deyilsinizsə mən
deyim, mən də Zarım əminlə razıyam. Nəyə görə mənim atam da cavanlığında, yəni 2-ci Dünya müharibəsində öz qəhrəmanlığını göstərib, yəni onunla da o qəlpə yaralarından sonradan rəhmətə gedib. Mən də yəni uşaqlıqdan ancaq qəhrəmanlıq görmüşəm. Həmişə çalışıram ki, atama oxşayım, qəhrəman kimin.
Bəli, bəli, bəli. Bizim bir reportajımız var. Uşaqlar kinolarda gördükləri hansı türkləri xoşlayırlar? Bu dəfə belə soruşmuşuq. Bayaq görürsünüz ki, sizi heç xatırlamadılar xanımlar. Görək uşaqlar nə deyəcək?
Bugün bizim söhbətimiz kinolar haqqındadır. Mən bu mövzunun maraqlı olması üçün ətrafıma uşaqları yığmışam və maraqlandıq görək ki, bizim uşaqlarımız, bizim gələcək nəsil hansı filmlərə baxır və o cür filmlərdə hansı səhnələri unuda bilmirlər, aktyorların göstərdiyi hansı türkləri çox bəyənirlər. Birinci həbs söhbətim Günel'dir, 14 yaşı var, özü də 128 aylı məktəbdə oxuyur. Günel, mən bilirəm ki, sən çox böyük film həvəskarısan. Bunu bayaq bizimlə söhbətimizdə də dedin. Hansı filmlərə baxmağa çox xoşlayırsan?
Mən əsasən içində bayvik hərəkətlər və əfsanəyə aid olan filmlərə baxmağa daha çox xoşlayıram. Onlar məni cəzbəyir.
Yəni mistik filmləri deyirsən, bəli, də döyüş və mistik filmləri. Bəli. Bu döyüş filmlərindən hansıları bəyənmisən? Bax, məni maraqlandırır ki, hansı filmdə elə bir səhnə olub, elə bir türk olub ki, orada aktyorlar göstərdiyi, sənin indiyə kimi yadında tutsaq, gözünün qabağına gəlir həmin səhnələr.
Məsələn, mənim ən çox xoşuma gələn filmlərdən biri Angel Charlie Jane.
Ailənin mələkləri.
Hə, bəli. Orada üç qız olur, onların gücləri, onlar hər şeyə qalib gələ bilirlər. Ən çox yadımda qalan, ən çox xoşuma gələn səhnə isə onlar vertolyot uçarkən vertolyotun üstünə çıxıb,
mən də xatırlayıram,
və vertolyotun üstündən atlanıb evlərinin içinə girib asanlıqla yenidən vertolyotə qayıda bilirlər. Bu səhnə mənim şey yadımdadır. Mən onu dəfələrcə baxmışam. Mənə ləzzət eləyir. Bir də mənim ən çox Harry Potter xoşuma gəlir. Çünki orada da...
Uşaqların ən sevimli filmi.
Bəli, orada da iki dostdan söhbət gedir. Mənim
orada hansı... Orada da yəni mən bilən çoxlu bolluca bir türk səhnələri var. Hansı xoşa gəlir?
Mənim orada əsasən o üç dostun özlərindən böyük şahmatları hərəkətə gətirməsi, onların da şahmat kimi oynamalarıdır.
Yaxşı, dediyim bu hamısı Hollywood'a aid, Hollywood istehsalı olan filmlər. Bəs Azərbaycan filmlərini heç baxmırsan, bəyənmirsən, hansıları tanıyırsan?
Azərbaycan filmlərini bəyənirəm, ən çox əsasən Əgənana bəyənirəm. Orada dağın zirvəsinin partlaması məndə çox böyük maraq oyadır. Sonra oğlanın cəsarətli dağa çıxması, bilə-bilə ki, dağ partlayacaq və s. Amma indi Azərbaycan, şəxsən mən Azərbaycan filmlərini daha xoşlanıram. Daha çox Hollywood filmlərinin üstündə. Çünki orada maraqlı hadisələr, maraqlı səhnələr çox olur və mən, nə bilim, onlara baxarkən həzz alıram.
İndi keçək ikinci həm söhbətimizə. Sənin adın necə oldu? Birinci özünü təqdim edə.
Balır. Qəsilov Balır.
Hansı məktəbdə oxuyursan? Neçinci sinifdə oxuyursan?
İkinci sinifdə oxuyuram. Məktəbimizin nömrəsi 183-dir.
Sən ikinci sinifdə oxuyursan. Yaxşı, televizora baxırsan, kinolara?
Bəli.
Çox baxırsan?
Üç dənə seriyə baxıram.
Gündə? Hər gün üç dənə filmi baxırsan. Hansılarda olur elə?
Biri klondur, biri qurtlar vadisidir, biri də ki, aşka sözdür.
Yaxşı ya, bəs sənə evdə qoyurlar bu qədər filmə baxmaq, heç nə demirlər.
Dərslərimi öyrənim, sonra baxırım.
Yaxşı, bax, o aşkı sürgün deyirsən, qurtlar vadisi deyirsən. Orada hansı türklər sənə xoşuna gəlir? Elə səhnə olur ki, elə türk olur ki, sənin yadında qalsın, çox xoşuna gəlsin. Neçə dəfə istəyəsən onu həmin hissəsinə baxasan, olub elə?
Bəli.
Hansı hissələr?
Əskərlər bir dəfə...
Hansı filmdədir o?
De aşka sürgündür. Bir dəfə əskərlər otların arasında gizlənib, iki dən maşından birini partladıb, obursunu partladıb, obursun içindən bir dən oğlanı türməyə salıblar.
Bu, niyə sən lap belə xoş, çox xoş və gəldi? Əvvəlki kinolarda belə görməmişdim, bu cürə hissələr, bu cürə türməyə?
Belə hissələr yoxdur əvvəlki kinolarda.
Həmin seriyə neçə dəfə baxmısan?
Həmin seriyə... İki dəfə.
İki dəfə baxmışsan, hə?
Çox baxmışam, iki dəfə.
Eyni şeyə baxmışsan, hə? Eyni hissəyə baxmışsan. Yaxşı, mənim digər həm söhbətim də var burada, Elmiradır. Sən neçinci sinifdə oxursan, Elmir? Hansı məktəbdə oxursan?
18 sualı məktəb.
Sən də eşitdiyimə görə kinoları çox xoşlayırsan baxmağa, hə?
Bəli.
Hansı filmlərə baxırsan sən? Sən gündə neçə filmə baxırsan?
2.
Hansılardır?
Aşka sürgə, Klon.
Klon serialı. Klon serialı sənə aiddir, uşaqlara aiddir.
Bəli.
Hə, uşaqlara. Sən hansı, bax, indi danışırdı burada bala, sənin yanında qalan hansısa bir hissədir, səhnə var, elə sənə çox böyük təsir edib, gözün qabağına gətirirsən o səhnəni.
Bir qız...
Bu hansı filmlər?
Aşka sürgü.
Aşka sürgünlərdir bu da, hə?
Bir qız və oğlan, oğlanın belində tapanca görür və çıxardır, dedi, səni öldürəcəm.
Qız çıxardır oğlanın belində.
Çıxardır oğlanın belində və deyir, mən səni öldürəcəm. Bu da getirir tapancanı, atır bunun üstünə, deyir, açır görür, heç nə yoxdur, deyir, Allaha şükür.
Biz burada yaman gildik doğrusu. Buna qulaq astıq. Hamısı eyni filmi deyirlər. Aşka sürgün. Aşka sürgün. Amma hər halda körpələr daha çox, daha gözəl ifadə elədilər. Türk səhnələrini. Görürsünüz, onlar daha diqqətlidirlər belə çıxır ki. Verilişimiz davam edir. Bakının kino həyatını araşdırırıq. Kaskadyorlar qonağımızdır, türkçülər. Növbəti mesaj gəlib. Yazırlar ki, sizin peşənin təmsilçiləri, təbii ki, qorxu hissinin üstünə getməyi bacarırlar. Heç qorxu hissini miting və nümayişlərdə üstələməyə cəhd etdinizmi? Elman yazır.
Yəni, başa düşməm. Yəni, mitinglərə bir də...
Deyir ki, qorxu hissini boğa bilməyə bacarırlar sizin sənət. Sizin sənət belədir. Heç qorxu hissini miting və nümayişlərdə də üstələyə bildinizmi? Yəni, qorxmadınız mı?
Bizim mitinglərdə eş vaxt çıxış eləməmişik. Bizim işimiz
vaxtımız yoxdur.
Bizə desələr ki, yəni gedib torpağınızı qoruyun, hə, ona edərik. Ancaq siyasi işlərə qatışmırıq.
Aha. Bəs türkaşlarla əsas aktyorların, rejissorun ünsiyyəti necə keçirsiniz? Necə olur ünsiyyətiniz? Məsələn, aktyorlarla, rejissorlarla.
Çox gözəl.
Çox gözəl.
Münasibət yaxşı olur.
Bəli, bəli. Yəni hamımız bir oluruq. Ona görə ki, biz bir proyektin, bir işin üstündə işləyirik. Ona görə də hər birimiz bir-birimizə çox bağlı olmalıyıq, mehriban olmalıyıq. İşimiz daha yaxşı alınsın.
Mən fürsətdən istifadə edib bu fir vasitəsilə bizim kinomuzun rejissoru Rövşən müəllim almaqdır. Salamlar diləyirik və ona
böyük Allahdan təşəkkürümüzü bildiririk.
Təşəkkür bildiririk və ona Allahdan şəfa diləyirik. Bir balaca soyuqlayıb Allah kömək olsun.
Allah kömək olsun. O lazımdır. İndi filmin çəkilişləri getməlidir, davam eləməlidir. Bəs elmi texniki inkişaf sizin sənətə necə təsir eləyir, işinə?
Bilirsiniz, Azərbaycanda yani sənətkar insanlar çoxdur. Yani bəzən belə bir şeyler lazım olur filmdə. Mən gidiyim məsələn bu yaxınlarda məsələn Cavad Xan filmində biz süngülər düzəltməliydik. Çox düşündük. Axırı Zahir Məmmədin getdiyi bir
bu təkər
düzəldilən, hə, rezindən təkər düzəldilən bir yerdə
biz çətinliklə.
Hə, çox çətinliklə orada bir süngü düzəltdik rezindən. Yəni aktyorların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün. Onlara yəni dəmir elə bir yəni toxunmasın. Döyüş zamanı hər zədə ala bilərlər.
Bir İlxan yazır ki, heç nə zamansa yaralanıb çəkilişləri dayandırmısınızmı? Sizə görə çəkilişlər dayandırılıb, yoxsa sizi başqaları əvəz edib? İlxan yazır.
Yox, bizə görə yox. Biz yaralanmışıq, ancaq axıra kimin filmi yerinə yetirmişik.
Mən sizə bir şey dedim, biz hətta bunu bildirməliyik heç vaxta kəmalanda da. Şükürlər olsun Allah hökmə.
Adil yazır bizə ki, ciddi dövlət vəzifələrində çalışanların cəsarət dərəcəsini yoxlamaq üçün sınaq testlərindən keçmələrinə necə baxırsınız?
Çox gözəl,
əla olar.
Əla.
Yəni dövlət vəzifələrində çalışanları təsəvvür eləyin ki, sınaq test edirlər. Ki cəsarətlidirlər yoxsa yox.
Lazımlı bir şeydir. Aha. Yəni bəzən onlar da çətinliklərdən keçirlər. Onların da işi çox çətindir. Mən məsələn bildiyimə görə onlar da məsələn elə vəziyyətlər olur ki, onlar da həmin o qorxu hisslərini keçirdilər, ancaq o qorxu hisslərinə güc gəlirlər. Ona görə də onların da məsələn dövlət işçilərində də bəzən lazım olur ki, o testlərdən keçmək lazım olur yəni.
Bir mesajımız da gəldi. Döyüş səhnələrini kim qurur yazılar? Quruluşçu da özünüzsünüz mü yazılar? Bəli, belə. Məncə belədir.
Bilirsiniz, filmdə mən döyüş səhnələrini mən qururam. Yəni bu bilirsiniz, döyüş səhnələrinin tam ssenariyə uyğun və əlavələr edirik. Zahir müəllim orada aktyorların düzgün deyək ki, məsələn, Cavad Xan filmi üçün düzgün qılıncı tutmaq və oynatmaq və döyüşmək hissələrini Zahir müəllim yəni təmin edirdi onları. Yəni birinci gün aktyorlar bizdə çox çətinlik çəkirdi. Bu döyüş səhnələrindən yəni birgə istifadə edirik.
Özümüz yazırıq, özümüz də
yəni qururuq yəni səhnələri.
Bəs indi növbəti səfər yəqin siz də Zaqatalaya gedəcəksiniz.
Hə, gedəcəyik Zaqatalaya. Yəni biz gəldik müvəqqəti bura.
Gəncədə çəkilişlər bitdi.
Bitdi. İndi Zaqatalada da böyük bir səhnəmiz qalıb.
Nə qalıb? Məsələn,
yenə də orada döyüş səhnələrdir, orada qala səhnələrdir.
Qaladan yıxılmalar, nə bilim, top.
Bəli.
Yanma səhnələrimiz var məsələn, çox çətin trüklərdə olur.
Aktyorların orada ölüm səhnələri və döyüş səhnələri qalıb. Yəni çətindir yəni. Çox çətin
səhnələr.
Bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, o qədər maraqlı danışdınız ki, az qaldı Zaqatalaya gedim. Film nə vaxt təhvil veriləcək? Veriləcək. Belə yazdılar.
Biz dəqiq onu bilmirik, ancaq mən belə eşitdiyimə görə Cavad Xanın ad günü ilin axırında bilmirəm nə zaman olmalısa, o zamana yəni təhvil verməlidir.
Yəni bu il bitəcək film beləcə.
Noyabr ayınacan eşitdiyimizə görə.
Sizə bir hissəli olacaq film yoxsa iki?
Yəni 2 saatlıq olmalı.
2 saat. 2
saatlıq bir
film. Hə,
aydındır, aydındır. Verilişimiz yavaş-yavaş sona çatır. Heyif, verilişi axırıncı mesajı oxuyuram. Xəyalınızın Bakısını bizə də açıqlaya bilərsinizmi yazır Qədir müəllim yazır. Paytaxtı necə görmək istərdi Türkçülər yazır. Hansı Bakı kinoya çox yaraşır?
Bilirsiniz, mən Bakını belə görmək istərdim ki, Bakı həmişə sevincinə yaşayıb. Hər kəsin xoşuna gələn bir ölkə olub, şəhər olub. Mən istəyərdim həmişə bizim şəhərdə yəni necə deyirlər, şənliklər keçirilsin, yeni-yeni şovlar keçirilsin, uşaqlar üçün elə bir şəraitlər yaransın ki, uşaqların əyləncəli bir yerləri çox olsun. Əsas odur bizim üçün. Onlar bizim gələcəyimizdir. Zahir müəllim də öz sözünü...
Yəni, hansı Bakı kinoya çox yaraşır?
Köhnə Bakı.
Köhnə
Bakı daha çox yaraşır. Yəni ki, belə...
Oldu. Mən təşəkkür edirəm. Artıq xəbər spikerimiz gəldi. Növbəti xəbər vaxtıdır.
Biz də sizə təşəkkür edirik.
Başa çatdırmalıyam. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Gəldiniz.
Sağ olun.
Belə,
Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni dalğada 101.7 dalğasında, azadlıq dalğasında yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın heç vaxt. Sağ olun. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41.
İmeyl ziya@ SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM. 101.7 FM.